รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังผมเดียวครับ
เ
คครับ
แทดครับ
ต้องกีก้าโฟนอินคราวนี
้ก็วันนี้ก็จะหายไปคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือยูเนื่องจากติดภารกิจดูแลแม่
ครับ
ในเอพิโซดนี้เราก็ได้ทำการอัดในวันที่4เดือนมีนาคม2560แต่ซบจีโฟนอินในวันที
่ใช่เรายังเป็นวันที่3มีนาคม2560
ซบจีมาจากอดีต
โอ้จริงว่าใช้ทรามาชีนได้แล้วหรือเปล่า
ก็จะทายอินเข้ากับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีเพราะเรากำลังจะพูดถึง emerging technology ที่ทำให้เราสามารถมองเข้าไปในเวลาได
้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยขออธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วส้มช
ี
อยู่คนละไทม์โซน
จริงๆแล้วคือใช่เราอยู่อเมริกันน่ะแล้วทุกคนก็อยู่กรุงเทพ
ยินดีกับ
ซึ่งมันห่างกัน15ชั่วโมงนะเวลานี้เราอยู่แบบตะวันตกสุดของอเมริกาแปซิฟิกไทม์มันก็เลยเยอะ
เอ๊ะแปซิฟิกไทม์เลยเหรออ๋อใช่
ใช
่
ใช่ไหมเพราะเขาอยู่ฝั่งแปซิฟิก
ก็เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเอพิโซดที่ผ่านมาเ
พ
ราะ
ว่
าย
ังไง
เอพิโซดที่ผ่านมาเราจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่เล่าลือที่เผยแพร่กันทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือยังไงมีอะไรเป็นเทคนิคในการค้นหาความเป็นจริงของมันบ้างแต่ในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะลองมาพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบของมันต่อสังคมหรืออนาคตของมนุษยชาติ
กับเป็นมนุษยชาติ
ถึงกับมนุษยชาติกันเลยทีเดียว
โ
คตรเวอร
์คราวนี้เอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะ
5
ใช่มั้ย
ใช่ใช่
โอ้ห้าแล้วหรอ
ห้าแล้วยังไม่ได้เชื่อจ้าใส่เอฟเฟกต์โดยไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยเนี่ยครับก็
ย
ัง
ห้าคนเหมือนเดิมใช่ไหม
แต่ตอนนี้มีสี่คนเอฟซีห้ามีสี่คนนั่นแหละส่วนเทคโนโลยีที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นั่นคืออะไรก็อยากจะเท้าความไปก่อนว่าในสมัยนั้นได้มีนักประพันธ์ที่เก่งกาจคนหนึ่งจินตนาการถึงอำนาจที่สามารถมองเห็นไปได้ทุกที่ทุกทาง All Seeing Eye ที่ทำให้เรา cannot just simply walk into Mordor
สาไทยหน่อยไหม
คุณพูดว่ายังไงนะ นึกไม่ออก
ต้องพูดประมาณว่าเราจะขอย้อนเวลาไปในอดีตการ ในยุคที่ Hobbit ยังอยู่ในรูในยุคที่ Elf ยังไม่จากไปที่
ดินแดนตะวันตก
ดินแดนแห่งตะวันตกคือในยุคนั้นเนี่ย
มันมีจริงๆครับ
นักเขียนที่ชื่อว่า J.R. Tolkien เขาก็ได้จินตนาการถึงสิ่งหนึ่งบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในการมองเห็นได้ในทุกที
่
ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีการรอดไปจากสายตาของจอมมารเซลรอน
เรียกว่าเหมือนตาวิเศษของบ้านเรานั่นเอง
ใช่แทนที่จะทิ้งขยะแล้วโดนย่อส่วนก็จะทำให้หาให้ได้ว่าแหวนอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำให้แหวนรู้สึกหนักคอมากขึ้น
ดักอายุกันเลยทีเดียวถ้าใครรู้ว่าตาวิเศษตอนนั้นทำอะไรได้บ้างนั่นแหละก็ตามที่ได้อินโทรมาตะกี้นี้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมีชื่อเท่ๆว่า Project Angel Fire
Angel Fire
ซึ่งโคตรเสียวเลยชื่อไม่เสียวมากมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามอิรักเกิดขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ทหารอเมริกาโดนวางระเบิดมีการวางระเบิดต่างๆก่อวินาศกรรมที่ในพื้นที่สงครามมีจำนวนมากทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของทหารอเมริกาเป็นจำนวนมากก็เกิดกลุ่มนักวิจัยของกองทัพกลุ่มหนึ่งพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ร่วมกันทำการระดมสมองหาไอเดียต่างๆคือต้นกำเนิดของเทคโนโลยีนี้กระบวนการของมันคือการส่งเครื่องบินขึ้นไปบินอยู่รอบเมืองเป้าหมายเป็นเวลาวันละหลายๆชั่วโมงในระหว่างที่บินอยู่นั้นก็มีกล้องที่ติดอยู่บนเครื่องคอยถ่ายภาพเมืองทั้งหมด
บินนี้บินสูงขนาดไหน
บินสูงเกินระยะยิงของมิสไซล์หมายความว่าคนที่ยืนอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่จะไม่มีทางรู้เลยว่ามีสิ่งนี้อยู่เหนือหัวแล้วบินวนรอบๆเมืองของเขาอยู
่หมายความว่าประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ถึง การมีอยู่ของปฏิบัติการนี้
ใช่จะเรียกว่าเหมือนเป็นดาวเทียมก็ไม่ได้ออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลกก็แต่ว่าก็คืออยู่ไกลพอที่ไม่มีใครสามารถเอื้อมมือไปแตะต้องมันได
้ตาเห็นไหม
ไม่เห็น
ไม่เห็น
ยายก็ยังไม่เห็น
แสดงว่าสูงกว่าระดับที่เครื่องบินบินอยู
่การที่เรารู้สึกว่าเครื่องบินมันบินขึ้นเหนือหัวเราเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วง
ใกล้ๆ off
กับ landing คือเราก็เลยรู้สึกว่าเออเครื่องบินมันบินอยู่นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินมันบินสูงมากเลยนะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้สูงเหนือเมฆเพราะว่ามันไม่ใช่การบินระยะไกลเพื่อการขนส่งหรือเพื่อการโดยสารใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการบินเพื่อปฏิบัติการจารกรรมเขาเรียกว่า
surveillance ไม่คือมันไม่ได้เป็นการจารกรรมหรือเป็นการล้วงข้อมูลอะไรแต่เป็นการเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะ
สังเกตการ
เป็นปฏิบัติการสังเกตการแล้วก็บนเครื่องบ
ิน คือมันก็ต้องบินอยู่แบบไกลมากเลยเพราะว่าเราคิดว่าตรงอิรักเนี่ยมันไม่น่าจะมีเมฆนะ
ใช่ก็เป็นข้อดีอย่างนึงที่อิรักทำได้ง่ายเพราะว่ามันอะไรนะมีตัวมาขวางกั้นทัศนียภาพค่อนข้างน้อยลักษณะการทำงานก็มาต่อกันลักษณะการทำงานก็คือการติดกล้องไว้บนเครื่องบินแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยถ่ายภาพเมืองภาพนิ่งของเมืองโดยถ่ายภาพต่อเนื่องกันทุกๆวินาทีถ่ายไปเรื่อยๆคลิกแล้วรูปพวกนี้ก็จะถูกส่งลงมาที่หน่วยประมวลข้อมูลทำให้ภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็เก็บแยกให้ช่วยในการซอร์สในการค้นหาข้อมูลตามพื้นที่ต่างๆง่าย
ๆ
เกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีภาพกึ่งเซมิเรียลไทม์นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรดี
เกือบสด
เป็นภาพเกือบสดภาพที่เกือบถ่ายทอดสดบันทึกเอาไว้
มีเรีย
บ
แรไม่ใช่
เรียกว่าภาพแดดเดียว
ที่ถูกประมวลแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลจำนวนมากแล้วทันทีที่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นหน่วยงานที่บันทึกภาพพวกนี้ก็จะกลับไปเปิดดูสถานที่และเวลาที่เกิดเหตุแล้วค่อยๆเลื่อนภาพถอยไปทีละเฟรมทีละวินาทีคลิกไปจนเจอการเคลื่อนไหวสุดท้ายในบริเวณที่เกิดเหตุเช่นเจอรถกระบะคันสุดท้ายที่เข้ามาจากนั้นก็จะคลิกตามรถกระบะคันนั้นหรือรถคันนั้นหรือคนคนนั้นที่เห็นว่ามีการทำอะไรบางอย่างบนจุดเกิดเหตุตามไปเรื่อยๆว่าไปจบที่ไหนมันคือการมองย้อนไปในอดีตและมองย้อนไปในอนาคตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
จะขออธิบายหน่อยคือมันไม่ถึงขนาดเห็นป้ายทะเบียนรถ
ไม่เห็น
ไม่ถึงขนาดเห็นสีเห็นรุ่นรถ
ไม่เห็นเห็นแค่จุด
เพราะว่าเนื่องจากเราการถ่ายเนี่ยถ่ายจากจุดสูงมาก
ใช่
คือภาพเป็นภาพเหมือนมอง Google Earth แต่เป็นความละเอียดสูง
ใช
่โคตรๆถูกป่ะ
แต่ว่ามันไม่สูงขนาดเห็นหลังคาหรือสีรถไง
ใช่
รถ
เห็นรถเป็นจ
ุ
ด
รถและคนมองเห็นเป็นจ
ุ
ด
อ๋อเหรอ
แยกไม่ออกว่าเป็นรถกระบะหรือรถรุ่นไหนด้วยซ้ำแต่เห็นว่าเป็นจุด
แต่ตัวที่เอามาใช้ในการใช้งานการเคลื่อนที่
ฮะ
คือมันไม่ใช่การคาดการณ์ด้วยเพราะมันเป็นการเห็นชัดๆเลยว่ามันทำแอคทิวิตี้อะไร
ในการแทร็กใช
่ไหมใช่มันแทร็กเห็นเลยว่ารถคันนี้มาสมมติว่าย้อนไปถึงจุดที่รถคันนี้มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วสามารถย้อนไปได้ว่ามันมาจากไหนแล้วสามารถฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปได้ว่ามันไปจอดที่ไหนจากนั้นก็ส่งทีมเข้าไปที่จุดสุดท้ายที่รถคันนั้นไปจอดนี่คือการใช้งานแรกของเทคโนโลยีนี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
เฮ้ยไม่ถึง
ถ้า2004ก็
2004
แล้ว
นะเมื่อ10กว่าปี
ไม่ใช่หลาย10ปี
ไม่ถึงหลาย10โอเค
หมายความว่าถ้าเกิดเราลองนึกสภาพตามถ้าสมมติว่ามันเป็นกรุงเทพเราสมมติให้เป็นกรุงเทพเพื่อให้ภาพง่ายสมมติว่ามีการวางระเบิดที่
สารพระพรหม
เรียวไปนะเรียวไปมั้ย
ไปรถเมล์ใดไป
ทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นเหตุการณ์สมมุติไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือบุคคลจริงนะครับดอกจันเอาไว้สมมุติว่ามีการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมแล้วพอเรารู้ว่ามีการวางระเบิดเนี่ยเรากลับไปที่ฐานข้อมูลพอเรากลับไปที่ฐานข้อมูลปุ๊บเราก็รู้เวลาที่ถ่ายที่เกิดการระเบิดขึ้นเราก็จะเห็นจุดเคลื่อนที่ไปมาแล้วเราก็อาจจะเห็นจุดที่น่าสงสัยมากกว่าจุดอื่นๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ย้อนเวลาทีละหนึ่งวิจุดนั้นก็จะค่อยๆเดินย้อนไปในอาจจะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งพอจะคาดการได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเตรียมอาวุธเตรียมระเบิดก็เป็นไปได้คือมันใช้วิธีนี้ในการทำให้เห็นว่าใครเป็นคนวางระเบิดหรือคนที่วางระเบิดเนี่ย
ไปที่ไห
นมาจากที่ไหนและไปที่ไหน
คือไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นไอเดนติตี้ของจุดนั้นแต่รู้ว่าจุดนั้นอะหลังจากกระทำสิ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วอ่ะไปที่ไหนต่อ
แล้วก่อนหน้านั้นคือ
แล้วก่อนหน้านั้นเคยไปจากที่ไหนสามารถแทร็กคนนี้ย้อนกลับไปเรื่อยๆตาม
ภาพที่เก็บไว
้ภาพที่เก็บไว้ซึ่งถ้าเกิดมันคือเก็บไว้ทั้งเมืองอ่ะตราบเท่าที่คนคนนี้ไม่ออกไปนอกเมืองอ่ะมันก็จะตามคนคนนี้ย้อนกลับไปในอดีตและไปในอนาคตได้ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาปัจจุบัน
โอ้ชักอยากเห็นชักอยากเห็นรูปแล้วเพราะว่าถ้าเท่าที่คิดตามนะเมื่อกี้เดียวบอกว่ามันไม่ได้
เลยคือทุกคนจะหัวดำหมดอะไรเงี้ยแล้ว
ใช่ใช่ใช่กำลังคิดว่าถ้าเกิดไปแท็กในเช่นสมมติยกตัวอย่างโตเกียวที่คนมันเยอะเยอะมากๆอย่างเงี้ยการที่จะหาคนคนหนึ่งในบริเวณที่คนเยอะมากขนาดนั้นก็ต้องใช้คน analysis ออกมา
ใช่คือ brain power ที่จะต้องใส่เข้าไปในการ analysis ไม่ง่ายนะโปรเจกต์นี้ไม่ได้เกิด success ง่ายๆ
คือมันไม่ได้ชัดแบบเหมือนกล้องวงจรปิดที่ถ่าย
ไม่คือสมมุติว่าถ้าเกิดในเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นสถานที่ที่คนเยอะเช่นสถานประพรมอ่ะมันต้องลอง analysis ทีละคนทีละจุดเลยว่าแต่ละจุดเนี้ยลำดับการ move เป็นยังไงแล้วจุดไหนคือจุดที่น่าสงสัยโดยมองย้อนอดีตไปเรื่อยๆ identify จุดที่น่าสงสัยได้แล้วค่อยแทร็กคนนี้ไปในอนาคตว่าคนเนี้ยไปจบที่ไหนแต่โปรเซสทั้งหมดเมื่อใส่ manpower เข้าไปแล้วอ่ะมันอาจจะสามารถหาจุดน่าสงสัยได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุด้วยซ้ํา
คือมันจะอารมณ์ประมาณว่าสมมุติว่าคนที่มาไหว้พระพรหมเนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนที่จากทิปิคอลเนี่ยจากถนนมาที่ร้านดอกไม้ก่อนมั้ยจากร้านดอกไม้ไปที่ตัวศาลแต่ที่ตัวศาลหยุดที่ตัวศาลเล็กน้อยเพื่อทําการเคารพแล้วก็จะเดินออกอาจจะเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วคนที่อาจจะเป็นแม่ค้าอาจจะอยู่นิ่งๆที่ไม่ได้ขยับไปไหนมากเพราะว่าต้องมีสตอลดูแลถ้าเป็นนางรําก็อาจจะเดินไปที่ซุ้มรําแล้วก็เดินออกฉะนั้นเนี่ยคนที่ปกติไปใช้พื้นที่ศาลพระพรหมก็จะมีแพทเทิร์นการเคลื่อนที่แบบนึงคาดว่าคนที่ประสงค์ร้ายก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ไม่ตรงกับแพทเทิร์นดังกล่าวดังนั้นด้วยสายตามนุษย์เนี่ยจึงพอที่จะแยกได้ว่าจุดไหนเนี่ยน่าสงสัยจุดไหนไม่น่าสงสัยจากการเคลื่อนที
่นี่ก็คือลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีนี
้เปรียบเสมือนมีกล้องวงจรปิดอยู
่บนฟ้าที่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองพร้อมๆกันทุกๆวินาทีตลอดเวลา
สุดยอด
โอ้สุดยอดเลย
แต่นี่คือเทคโนโลยีที่ใช้ในทางทหารเมื่อปี2004
ตอนนั้นยังไม่มี Google เลย
ไม่มี Google Earth เลย
ถามเคนิดนึงไอตัวเครื่องบินเนี้ยเขาคือใช้เครื่องที่ไม่ใช่มีคนขับใช่ไหมใช้เป็นเครื่องเขาเรียก UAV ถูกป่ะ
ยังใช้เครื่องมีคนขับ
เขาใช้เครื่องมีคนขับ
มีแมนแล้วก็มีกล้อง
เหมือน
ถ่ายแช่แล้วก็ขึ้นไปบิน
ล่อนอยู่บนนั้นน่ะ Beach of Spy ป่ะที่แบบโดนจับโดนยิงสอยล่วงลงไปแล้วก็กลายเป็นตัวประกัน
ประมาณนั้นละมั้งคอนเซ็ปต์ของมันก็คือจะต้องบินให้อยู่เหนือระดับปืนต่อต้านอากาศยาน
แล้วก็ถ่ายทุกวินาที
แล้วก็ถ่ายทุกวินาทีแล้วก็บินวนไปเรื่อยๆ
คือใน Bridge of Spy เนี่ยนักบินจลักชนคนนั้นเนี่ยถ่ายเพื่อให้เห็นผังของพื้นที่เฉยๆไม่ได้ต้องการที่จะติดตามการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบที่อยู่ในภาพ
ใครสักคน
แต่ว่ากระบวนการนี้คือการติดตามการ
เคลื่อนที่
ของใช่เก็บเรคคอร์ดของทุกๆ being ที่ movement ทุก movement ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
คือมันจะต่างกันกับเครื่องบินจรกรรมของรัสเซียที่มาถ่ายภาพในแผ่นดินอเมริกาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินจรกรรมเนี่ยมาในงานลับแต่ว่าในโปรเจกต
์ Angel
Fire เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่ดีรู้กันแล้วไงว่าสงอเมริกาทําสงครามกับอิรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีเครื่องบินของอเมริกันบินเหนือ
น่านฟ้า
อิรัก
ที่กําลังทําสงครามอยู
่ใช่
ทีนี้เนี่ยแต่นั้นน่ะคือเรื่องของ
เทคโนโลยีนี่มันเกิดขึ้นได้จากเรื่องของอะไรแบบนี้จริ ง
ใช่ความกดดันอะไรนะความกดดันทางการเมืองความกดดันทางสงครามทําให้เกิดการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเทคโนโลยีนี้ที่พูดถึงเนี้ยก็ยังเป็นเทคโนโลยีทางสงคราม
ครับ
แต่เทคโนโลยีทางสงครามมันก็จะค่อยๆถูกนํามาใช้ในเทคโนโลยีทาง
คนละเรือน
คนละเรือน
คือเทคโนโลยีที่ใช้ในสงครามเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีโอกาสที่จะถูกนํามาใช้ในทางคนละเรือน
เหมือนอินเทอร์เน็ตที่แรกเริ่มถูกใช้เพื่อการสื่อสารกันใน
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงกลาโหมก็กระจายออกมาสู่ภาพรวมของโลกกลายเป็นสื่อสารของโลก
เหมือน M16
ไม่ใช่แต่ก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่
ก็มันมีรุ่นพลเรือนของอเมริกาไงเป็น AR-15 ใช่ไหม M16
ให้คนซื้อเพื่อใช้ปกป้องตัวนี้ให้ปกป้องตัวเองได
้ดาวหรือยัง
ไงเออนั่นแหละหลังจากสงครามในอิรักผ่านไปตาคนที่คิดวิจัยโครงการนี้ก็จบปลดระวางการทหารออกมากลับมาอยู่บ้านก็ตั้งบริษัทที่รับทำเทคโนโลยีนี้ให้รัฐโดยโปรเจกต์แรกที่บริษัทนี้รับเนี่ยก็ไปรับในรัฐโอไฮโอเป็นเมืองที่มีปัญหาว่ามีครามเรทสูงมาก
มี
อาชญากรรมสูงมากแล้วก็เลยอยากรู้ว่า
ไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปเป็นโฮมิไซด์ด้วย
แปลนะครับ
การ
มีการฆาตกรรม
การฆาตกรรม
ก็เลยมีเหมือนกับไปเสนอให้รัฐว่าเฮ้ยมีเทคโนโลยีใหม่มาเสนอมันจะช่วยให้ดีอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะให้เราลองทำสิแล้วก็ทำการเทสรันกับสำนักงานตำรวจแห่งรัฐ
คุณเคยมีปัญหาที่ไม่สามารถคลี่คลายได้อย่างเช่นอาชญากรรมหรือเปล่า
หรือว่าการจับใครไม่ได้สักทีหรือเปล่าอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหน
วันนี้แอนเจิลไฟขอเสนออุปกรณ์ตรวจจับคนไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องบอกใคร 2000XXXXX
แล้วเครื่องบินก็ได้เทคออฟและบินรอบเมือง
โอ
้แล้วก็ผลที่ได้ก็คือว่ามันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่แบบตัวอย่างที่เขายกตัวมาขึ้นมาก็คือว่ามีรายงานว่ามีคนเข้าไปงัดแงะขนของออกจากบ้านแล้วบ้านข้างๆเห็นก็โทรหาตำรวจบอกว่าเนี่ยมีคนกำลังแงะบ้านเขาบ้านอยู่เนี่ยขนเตียงขนโซฟาขนเชียร์อะไรออกมาเต็มไปหมดเลยขึ้นรถกระบะเนี่ยมาตรวจหน่อยตำรวจก็รีบเดินทางมาแต่เมื่อมาถึงไอ้คนนี้ก็ไปแล้ว
คือกูไม่เข้าใจว่าจะขโมยเตียง
คือขนขึ้นไปเต็มรถกระบะเลยก็ไปแล้ว
มันควรจะพิจารณาก่อนไหมว่าน้ำหนักกับมูลค่ามันควรจะมีสัดส่วนที่สมน้ำสมเนื้อเตียงนะเว้ยเตียงไปขายมือสองแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาน
ั่นแหละ
เราครับ
ยกตัวอย่างว่าเป็นการประเด็นจำนวนมากคือ
ประเด็นนั้นไปก่อน
อยู่บนรถกระบะแล้วพอตำรวจมาก็มาบอกว่าเออเนี่ยเจอเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเมื่อมาถึงก็คือไม่มีร่องรอยแล้วว่าอีนี่แม่งไปไหนเพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คืออยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปแล้วมันก็ทะเบียนรถก็ไม่เห็นรู้แต่รูปร่างรถไปทางไหนก็ไม่คือไม่รู้ละว่ารถนี่อยู่ไหนก็เลยติดต่อไปที่โปรเจกต์แองเจิลไฟโปรเจกต์แองเจิลไฟก็ทำเหมือนเดิมคลิกไปที่ที่เกิดเหตุคลิกไม่ต้องย้อนด้วยเพราะว่ารู้อยู่แล้วเห็นรถเลย
รู้เวลาอยู่แล้ว
แล้วคลิกตามคลิกไปเจออีรถนี่จอดอยู่ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เห็นไอ้คนกําลังเดินเข้าไปซื้อของตํารวจก็ตามที่เกิดเหตุก็เจออีรถคันนี้จอดอยู่ก็เลยโทรกลับไปเรียกเอาพยานมาพยานก็เลยมาชี้ตัวเออไอ้นี่แหละแล้วก็สามารถโซฟปัญหานี้ได้ภายในเวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีโปรเจกต์นี้อยู่อ่ะเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้ของคืนหรืออาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์
ระบบการจับตาดูประชาชนของตํารวจทั่วไปนั้นมันช่างยุ่งยากเสียเวลาและไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณหันมาใช้ Angel Fire แล้วก็อาชญากรรมเล็กน้อยแบบนี้สามารถแก้ได้ภายใน3ชั่วโมงเราไปฟังคนตำรวจจอร์จกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์ใหม่อ๋อว่าก่อนอ่ะผมพอได้รับการแจ้งแล้วเนี่ยมันต้องวนหาอะไรเลยว่าวุ่นเนี่ยมันช่างเสียเวลามากเหลือเกินแต่ตั้งแต่ใช้ Angel Fire ชีวิตผมก็ง่ายขึ้นมีเวลากินกาแฟและโดนัทมันยิ่งไปเลยอ่ะ
แต่มันยังไม่จบแค่นั้น
แต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่หมดแค่นั้น
เพราะว่าตะกี้นี้เป็นการยกตัวอย่างของเคสลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะเพราะมันเป็นเบรก
ลักเล็กขโมยเยอะสัตว
์คือมันอะไรนะเป็นการงัดแงะเข้าไปในบ้านก็ไม่ใช่เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ
่
ก็มีการเอาโปรเจกต์เนี้ยไปลองใช้ที่เม็กซิโกซิตี้มั้งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นายตำรวจหญิงคนนึง
นายตำรวจหญิง
เรียกว่าอะไรดีโพลิสออฟฟิเซอร์อ่ะ
ก็คือเป็นตำรวจหญิงคนนึง
ซึ่งเกิดเหตุว่าคุณตำรวจคนนี้เหตุการณ์ก็คือพอเขาออกจากบ้านก็สังเกตเห็นว่ามีรถมีท่าทางพอรถของผู้หญิงคนนี้ถอยออกจากบ้านปุ๊บก็มีรถ2คันแอคทีฟแล้วก็ขับรถไล่ตามมาม ีการเอารถอ่ะหลายๆคันอ่ะประกบล้อมรถคันนี
้
แล้วก็ตีขนาบแล้วก็ยิงตำรวจคนนี้เสียชีวิต
ตีขนาดนี้เพราะขนาดมันไต่เข้ามาในบ้านแล้วกลัวจะโดนกัน
นั่นมันตะขาบ
ยังไง
แล้วด้วยโปรเจกต์ Angel Fire เนี่ยก็เลยแทร็กรถที่ทำการฆาตกรรมคุณตำรวจคนนี้เนี่ยไปเรื่อยๆสิ่งที่พบคือรถคันนี้ก็ไปทำ กิจกรรมเนี้ยที่อื่นอีกแล้วก็พบว่ามีรถที่ไปรวมกลุ่มกับรถอีกหลายๆคันซึ่งมาจากการทํากิจกรรมประเภทเนี้ยหลายๆที่แล้วไปรวมกันจอดที่รวมกันที่เดียวเหมือนกับเป็นฐานทัพใหญ
่
ทําให้พบว่าสามารถแทร็กไปจนเจอรังขององค์กร
ช็อกเกอร
์ประมาณนั้นน่ะ
เป็นแก๊งมาเฟีย
ช็อกเกอร์ใช่คือเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เป็นมาเฟียในเมืองนั้นแล้วก็มีการส่งนักฆ่าไปฆ่าตำรวจเป็นจำนวนมาก
อธิบายให้เห็นภาพก็คือจากฆาตกรรม1 คดีพอเราทำการพิจารณารูปแบบของการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยทำให้พบว่าการเคลื่อนที่เนี้ยมันไปรวมกับรถที่ผ่านที่เกิดเหตุฆาตกรรมคดีอื่นๆอีกแล้วรถที่มาจากคดีฆาตกรรมคดีอื่นๆในเมืองเนี้ยก็ดันไปรวมกันในจุดเดียวด้วยเครื่องมือนี
้
เราจึงสามารถเห็นเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมค้ายาระดับโลกได้
ใช่แล้วก็ทำให้นำไปถึงการบุกเข้าจับกลุ่มองค์กรค้ายาตัวใหญ
่เราไปคุยคุณโรเบสกันนะครับก่อนหน้านี้นะขายยาทำง่ายจะฆ่าคนก็ง่ายแต่พอตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้แองเกิลไฟเนี่ยทำอะไรใครก็เห็นหมดเลยอ่ะที่ลำบากคุณโลเปสอดีตฆาตกรและขายยาเนี่ย
มันควรจะโดนประหารนะไม่มาให้สัมภาษณ
์ก็สัมภาษณ์ในคุก
เนี่ยอันนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าจะถกเถียงกันได้ในอีก
ตอนนึง
ว่าโทษแค่ไหนควรจะถึงโทษประหารหรือไม่ควรประหารกลับมาเรื่องปัจจุบันนี้ก่อนก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายจะมีผลต่อการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินต่างๆของรัฐ
และชีวิต
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแต่ก็มีมุมมองกลับที่มองว่านอกจากกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมแล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกมันไม่ได้บันทึกเฉพาะกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมมันบันทึกทุกกิจกรรมมันเห็นการกระทำของคนทุกคนการนำมันไปใช้งานเนี่ยสามารถจินตนาการไปได้มากกว่าแค่การตามจับคนร้ายหรือตามหาคนก่อความไม่สงบมันสามารถทำไปได้ถึงการที่ว่าตรวจสอบว่าในอาคารหนึ่งมีคนเข้าออกกี่คนซึ่งอาจจะฟังดูก็ไม่มีอะไรนี่ก็ดีเราเห็นการเข้าออกของอาคารเป็นเรทอย่างสมมุติอย่างถูกต้องเราจะได้ประมวลเอามาใช้เป็นฐานข้อมูลเยอะแยะนั่นก็ประเด็นนึงแต่มันก็จะตามไปถึงกันที่รู้ว่ายกตัวอย่างเช่นมีการเปิดบ้านให้คนเช่าแล้วมีการรายงานจำนวนคนที่อยู่ต่อรัฐอย่างหนึ่งเพื่อการเสียภาษีอย่างหนึ่งแต่ด้วยโปรเจกต์นี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงถ้าเกิดมีการเอาแบบเปิดให้คนเช่ามากกว่าก็จะสามารถดีเทคได้ทันทีเลยรวมไปถึงสิทธิสภาพส่วนบุคคลเช่นการหนุ่มสาวไปนัดเจอกันยังไม่อยากให้ใครรู้สิ่งนี้ก็จะถูกบันทึกเข้าระบบไปหมด
อ่ะก็เป็นเรื่องดีนี่ก็ถ้าเกิดว่าผัวเมียอยากรู้ว่าคู่ของตนมีชู้หรือเปล่าก็สามารถใช้บริการนี้ได้
ใช่
ก็ใช่
มันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะ
ใช่
แล้วมันจะมีข้อเสียยังไงอ่ะ
ตัวเนี้ยมันก็จะมีประเด็นที่คนยกมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหมือนกับตัวซิสเต็มของมันเนี่ยการบันทึกทุกอย่างไว้อ่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าการนำข้อมูลที่มันบันทึกไว้ไปใช้งานนะฮะเพราะมันสามารถนำไป
ขายได้อ่ะข้อมูลคือเงิน
ขายได้คือโปรเจกต์เนี้ยมันต้องขายอยู่แล้วเพราะว่าค่าน้ํามันเครื่องบินไม่ใช่ถูกๆแต่ว่าขายเสร็จแล้วอ่ะข้อมูลที่ได้มันสามารถเอาไปทําให้ชีวิตคนมันแย่ได้อ่ะ
ลองจินตนาการอย่างนี้ก็แล้วกันปัจจุบันเนี่ยเราใช้ Facebook เราใช้ Facebook ฟรีใช่มั้ย
ใช่
ไม่ใช่เรากําลังขายข้อมูลของเราเองให้กับ Facebook เพื่อใช้ให้ Facebook เนี่ยไปขายให้กับ
น
ายทุนแล้วนายทุนเนี่ยป้อนโฆษณาเราเพื่อให้เราซื้อสินค้าและบริการจากนายทุนนั้นแล้วกำไรจากนายทุนนั้นก็เอาไปจ่ายให้ Facebook บางส่วนไม่งั้นมาร์คซักเคเบิร์กจะเอาเงินมาจากไหนครับคือหลายคนก็จะบอกว่าอ้าวก็แล้วทำไมอ่ะก็เราก็สามารถชมโฆษณาที่เราสนใจอ่ะที่มันตอบโจทย์เราอ่ะเราก็มันก็ไม่เห็นจะมีผลเสียตรงไหนนี่ใช่เราแค่ไม่เห็นว่ามีผลเสียตรงไหนแต่จะยกตัวอย่างก็คือมีพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเพศหญิงในอเมริกาเนี่ยแหละเขาเป็นเลสเบี้ยนแต่เขาไม่อยากเปิดเผยแต่ในขณะที่เขาเล่น Facebook ในสำนักงานซึ่งไม่ควรโฆษณาเรือสำราญคู่เกย
์
ก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอเขาในขณะที่เพื่อนเนี่ยเดินผ่านพอดีเพื่อนเห็นปุ๊บเพื่อนก็เลยทักอ้าวคุณเป็นเกย์เหรอครับ
ออ
หรือคุณเป็นเกย์เหรอคะ
เออ
ไม่รู้มาก่อนเลย
อืม
แล้วความกดดันตรงนั้นเนี่ยทําให้พนักงานคนนั้นน่ะในที่สุดก็ลาออกจากบริษัทต้องเสียโอกาสเสียเงินเสียเวลาโดยที่ไม่ทันที่จะตอบโต้โฆษณาที่โผล่ขึ้นมาใน Facebook แล้วทีเนี้ยลองคิดดูว่าถ้าบริษัทโฆษณาเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการ pattern recognition ขนาดเนี้ยขนาด angel fire ขนาดเนี้ยคิดดูว่าเขาจะทำกำไรเป็นกอบเป็นกำได้ขนาดไหนจากข้อมูลของเราที่เราไม่ได้เต็มใจให้ใคร
อ
ันเนี้ยมันนอกมันอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายคือมันอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายซะทีเดียวแต่มันก็ไม่รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมบางอย่างใช่หรือไม
่มันเหมือนกลับมาที่เรื่องของคอนเซนต์อะความยินยอมพร้อมใจ
ที่จะให้
ที่จะให้ข้อมูล Angel Fire เป็นการล่วงละเมิดคอนเซนต์ของมนุษย์ใช่ไหมเราในการล่วงละเมิดความยินยอมพร้อมใจของมนุษย
์ใช่ประมาณหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดผลเสียหรือไม่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเคยพูดไว้ว่าคนที่ยอมเสียสละอิสรภาพของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยคนคนนั้นเนี่ยไม่สมควรได้รับทั้งอิสรภาพและความปลอดภัยไอ้เครื่องเนี้ยมันเปรียบเสมือน
ความปลอดภัยอันสูงส่งที่แลกด้วยอิสรภาพ
ใช่เพราะฉะนั้นลองคิดดูอันนี้คือเรามองโลกในแง่ดีนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยรัฐรู้แก่อำนาจรัฐสามารถใช้เครื่องมือนี้แท็กติดตามคนที่ไม่เห็นด้วย
ใครก็ได
้เราอาจจะจัดการเก็บจับไป
ถูก
เข้าค่ายลูกเสือจับไปปรับความปรับความคิดรีเอดูเคทมันก็ทำได้หมดถูกป่ะมันก็คือรัฐตำรวจมันก็คือรัฐเผด็จการนั่นเองมันอันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่เผด็จการจะมีได้เลยก็ว่าได
้ก็ชัวร์เพราะว่าต้นทางมันคิดมาจากทหารถูกป่ะหมายความว่ามันถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสงคราม
เพื่อใช้ในการสงคราม
มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงไงว่าตกลงอ่ะมันสมควรจะเอามาใช้ปราบอาชญากรรมหรือเปล่า
ทีนี้คำถามที่เราอยากถามเนี่ยคือที่เขาใช้ในอเมริกาเนี่ยประชาชนรู้เรื่องมั้ยในการ
เทสรันไม่รู้เรื่องตอนเทสรันไม่รู้เรื่องเป็นการรับคอนเซนต์จากกองตำรวจจากสำนักงานตำรวจของรัฐ
คือรัฐเนี้ยมีข้อพิเศษอยู่อย่างนึงคือเขามีกฎหมายที่สามารถรัดให้หมายถึงช็อตคัทน่ะให้คนบางกลุ่มเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าจะอนุมัติโครงการไหนหรือไม่อนุมัติโครงการไหน
โดยไม่ต้องผ่านสภา Time in the future The ultimate challenge
Crossfire. ประชาชนรู้เรื่องไหมที่อเมริกาที่มีการเทสรันที่พูดไปใช่ไห
ม
คือตอนเทสรันน่ะตอนที่ตัดสินใจให้เทสรันน่ะไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ
์
แต่ตอนที่หลังจากเห็นผลแล้วอ่ะทางกรมตำรวจก็เห็นว่าเฮ้ยเวิร์กอยากทำอยากใช
้
ขั้นตอนนี้มีการให้ประชาชนทำประชาพิจารณ์ให้มีการพูดคุยกันว่าน่าจะใช้หรือไม่น่าจะใช้ซึ่งผลในการประชาพิจารณ์เนี่ยมีคนประมาณ 20% เห็นด้วยแบบสุดโต่งเลยว่าแบบทำโคตรเจ๋งเลยเอาเลยทำไมจะไม่ทำแล้วก็มีคนประมาณ 15% ที่คัดค้านอย่างรุนแรงว่าเฮ้ยนี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนี่มันอันตรายนะเราจะให้รัฐทำอย่างนี้ได้จริงๆหร
อ
เราไม่ยอมต้องไม่ให้ทำอันนี้มันเป็นการบีบคั้นกันเกินไป
ม
ีให้มีอย่างนี้ไม่ได
้
ควรจะกระจายอำนาจให้ประชาชนดูแลกันเอง
M16
อ่ะมีไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่
AR
แล้วก็มีคนอีกประมาณ70 60% ที่ยังไม่ตัดสินใจในด้านใดด้านหนึ่งในการประชุมประชาพิจารณ์เนี่ยเสียงดังอ่ะก็คือกลุ่มคนที่ต่อต้านเสียงดังมากแล้วก็โครงการก็เลยยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานอย่างเป็นทางการคือมันเป็นการทำประชาพิจารณ์มันไม่ใช่การบอลเราอ่ะมันไม่ใช่การลงคะแนนเสียงแต่มันเป็นการเรียกคนมาชุมนุมกันแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ฟังข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งเหมือนกับโปรเจกต์เนี้ยก็ยังไม่ผ่าน
เหมือนกับว่าซาวเสียงคนในรัฐเฉย
ๆในรัฐเฉยๆว่าซึ่งมันก็คือเป็นตัวแทนของคนในรัฐเพราะว่าในการประชุมก็แบบมีคนมาประมาณแบบ 4-500 คนไม่ได้แบบคนทั้งรัฐอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเรียกคนที่สนใจมาพูดคุยกันมาขอความคิดเห็นกันก็จะมีทั้งนักวิชาการมีทั้งชาวบ้านมีผู้นำชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการทำ EIA ของบ้านเรา
ไม่เหมือนไม่เหมือนเลย
อยากจะแย้งจริงๆเลย
มีนั่นแหละที่อเมริกาก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่ว่าน่าใช้ไหม
อ
๋
อแสดงว่าเขายังไม่ได้ใช้แบบเป็น official
ใช่
ยังไม่ใช้กับพลเรือน
ยังไม่ได้กับพลเรือนอย่างเป็น official ในการทางอาหารเนี่ย
แต่แบบเพนทากอนอะไรอย่างนี้ก็แบบมีคนไปส่องอยู่แล้ว
น่าจะไม่นะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะโดนเทสลันในเมืองที่มีคำอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่ตัวบริษัทอ่ะเข้าไปเสนอทำพรีรันพรีเทสให้กับเพื่อไปเสนองานน่ะให้กับกรมตำรวจเท่าที่รู้ข้อมูลปัจจุบันเหมือนกับยังไม่มีกรมตำรวจรัฐไหนที่แบบได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่ก็จะเป็นลักษณะการพีรันพีเทสไปเรื่อยๆข้อมูลโดนเรคคอร์ดไว้ไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ให้ใครเอ็กเซสง่ายๆแล้วก็บริษัทก็รับเงินจากการเอาข้อมูลพวกนี้มาอนาลิซ์อัตราการอะไร
นะแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนอ่ะใครจ่ายอ่ะ
ก็เอาข้อมูลไปขายไง
ภาษีของประชาชน
โอ้ชัดเลย
คือเราจะท
ําตามสัญญาใช่แล้วคือบริษัทอ่ะขอสิทธิ์จากรัฐในการเอาเครื่องบินขึ้นไม่ได้ขอเงินจากรัฐด้วยซ้ําแล้วข้อมูลทั้งหมดอ่ะไปขายห้างอ่ะว่าเอ้ยเนี่ยคนที่กลุ่มเดโมกราฟิกที่มาที่ห้างเป็นคนจากเขตพื้นที่ไหน
อันนี้คือยังไม่ได้ทํา
ทำแล้ว
เหรอ
ทำแล้วเลยคือยังไม่ได้ใช้ในคราม
อ่าฮะ
แต่ว่าใช้มีการเรคคอร์ดของพวกนี้โดยไปในรูปแบบของการเข้าไปขอเทสลันโดยขอจากร้านเนี่ยขอแค่สิทธิ์ในการขึ้นบินแล้วก็ขายข้อมูลให้กับ
น
ัก
เที่ยวนั่นแหละคือเบื้องหลังความชั่วร้ายของสังคม
แล้วก็เอาข้อมูลทราฟฟิกอนาลิซิสไปขายให้รัฐในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของทราฟฟิกว่าจะแจมเมื่อไหร่แจมแล้วไปรูทไหนได้เป็นเรื่องของทราฟฟิกอนาลิซิสของห้างเป็นการทำเดโมกราฟิกอนาลิซิสคือมันใช้ได้หลากหลายมากนอกจากแค่อาชญากรร
ม
เพราะมันคือการเห็นแอคทิวิตี้ของเมืองหรือวันละ24ชั่วโมงทุกวินาทีเป็นเซมิเรียลไทม์มันเป็นข้อมูลที่มีค่ามากใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากให้
ม
ี
ไม่ใช่คนที่ได้รับผลประโยชน์อะอยากให้มีไม่ใช่ใครๆก็อยากให้มี
คนที่ได้รับผลประโยชน์ก็อยากให้มีใช่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่คือจุดที่เรายกมาคุยเรื่องนี้ตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คอนเซ็ปต์มันโง่มากเหมือนกันนะเอาเครื่องบินขึ้นไปบินเวลา12ชั่วโมงแล้วติดกล้องไว้แล้วถ่ายไปทุกวินาที
ไม่ได้ซับซ้อน
ไม่มีอะไรแบบ
แต่มันฉลาดมากเลยนะม
ัน
จ
ี
เน
ีย
สเลยนะ
เอาไปใช้คำว่าโง่ไม่ถูกเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายมากสามารถใส่เงินเข้าไปแล้วทำได้ทันทีไม่มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีแล้วแต่คือมันใช้คำว่าโง่ไม่ได้เพราะมันฉลาดมากมันเรียบง่ายมากมันฉลาดมันมีประสิทธิภาพมากแล้วมันคือมันเป็นซูเปอร์พาวเวอร์มากอ่ะมันเหมือนกับเราสามารถมองเข้าไปในอดีตและถ้ายึดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไว้เราสามารถมองไปถึงอนาคตของที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นได
้ความน่าสนใจมันยังไม่หมดนะ
ออ
ตอนนี้มีคดีที่ใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามอาชญากรสำเร็จโดยอาจจะไม่ได้เป็นการใช้เพื่อจัดการอาชญากรรมโดยตรงหนึ่งสภาพเช่นสมมุติว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านข้างๆกับห้างที่มีการจ่ายเงินให้บริษัทเพื่อบันทึกแพทเทิร์นของคนที่เข้าห้างแต่ดันมันถ่ายไม่ใช่ดันถ่ายไปติดๆยังไงมันก็ต้องถ่ายติดถูกไหม
เพราะว่ามันถ่ายทั้งเมือง
ถ้าเกิดว่ามัน
ไ
ปแล้วข้อมูลเนี้ยสามารถใช้ในศาลได้หรือเปล่าเพราะเป็นข้อมูลที่ทางเทคนิคแล้วอ่ะ
ผิดกฎหมาย
อ
ันนี้คือกลับมามองในมุมมองกฎหมายว่าถ้าจะดำเนินคดีใดคดีหนึ่งโดยใช้ข้อมูลนี้เป็นหลักฐานสามารถทำได้โดยถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อมูลที่เก็บมาโดยผิดกฎหมายคือถ้ามองในมุมมองของกฎหมายโดยไม่สนใจแหล่งที่มาของข้อมูล
อ
่ะมันเลจิตเพราะว่ากรรมวิธีมันพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าในเชิงความถูกต้องของการได้มาของข้อมูลมันก็จะไม่ถูกต้องนะเพราะมันเป็นการเหมือนกับเอาข้อมูลที่ไปแฮกมาเป็นหลักฐานมันก็จะเกิดคดีซ้อนคดีขึ้นว่าการได้มาของหลักฐานคดีนี้แม่งผิดกฎหมายแต่หลักฐานคดีนี้ก็ยังใช้งานเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับคดีนั้นของคดีได้อยู
่ได้ไหม
ได้ไหมใช่ไหม
ก็ยังเป็นเรื่อง
คำถามคือได้ไหม
ต้องถกเถียงกันต่อไปแหละ
ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ก็เป็นประเด็นที
่จ
ะ
เกิดแต่ถ้าเกิดอันนี้ถูกใช้อย่างถูกกฎหมายแล้วหมายถึงว่ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เอามาเป็นหลักฐานได้ดี
ใช่ถ้าเกิดรัฐนำเทคโนโลยีนี้มาใช้โดยถูกกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้ในการปราบปรามอาชญากรรมอย่างสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะ undisputed อ่ะคือไม่มีอะไรจะมา
ไม่มีข้อโต้แย้ง
อ่ะคือมันก็มีข้อโต้แย้งในรายละเอียดอย่างเช่นจุดที่รถไปหยุดครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ที่จุดนั้นอาจจะไม่ใช่
ใครของคนนั้น
คนนั้นหรือมันอาจจะมีการ diversity อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันสามารถ track ไปได้ ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยหรือยกตัวอย่างคดีเด็กหายเงี้ยแค่ย้อนไปถึงจุดที่ว่าเด็กคนนั้นเห็นไซติ้งของเด็กคนนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
่
มันจะสามารถแทร็กไปได้ว่าอีเด็กคนนั้นน่ะ
โ
ดนไปกับรถคันไหนไปอยู่ที่ไหนได้ภายในเวลาแบบไม่กี่ชั่วโมงการช่วยเหลือเด็กที่โดนลักพาตัวมันจะเร็วขึ้นอย่าง
มหาศาล
อย่างคือมันจะช่วยชีวิตคนได้มหาศาลแต่ขณะเดียวกันมันคือการแลกกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนในอาณาเขตนั้นมันเหมือนกับทุกคนที่เข้ามาในเมืองนี้ต้องมีกฎอะไรนะagreement of use ของเมืองอ่ะแล้วก็ต้องกด accept ไม่งั้นเข้าเมืองไม่ได้
ใช่ๆ
คือต้องเหมือนกับเพราะแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือน
อ๋อเหมือนกับเวลาเราไปเกาหลี
เหนือ
ไม่เหมือนกับเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์บนโลก
เหมือนกับโหลด iOS ใหม
่ใช่
เราบอกว่าข้อมูลการใช้งานอาจจะถูกส่งกลับไปที่บริษัทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
หรือการสมัครบัตรเครดิต
อะไรก็เลือกไม่ยอม
ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ติ๊กว่าไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ไม่ยอมก็ไม่ยอมแล้วอาจจะไม่ได้โหลดบางโปรแกรมไง
ใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อเกมอะไลเซนส์อะกรีเมนต์ก็ขึ้นมาถ้ากดไม่แอคเซปต์ก็คือ
ก็ใช้ไม่ได้ถูก
เหมือนกับเราสมัครบัตรเครดิตก็ต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้กับเครดิตบูโรไม่ accept ก็ไม่ได้
เราอยู่ในประเทศนี้ก็ต้องยอมให้กฎของประเทศนี
้ใช่เหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายแท็กหรือเปล่า
แต่ว่าแทนที่เราเสียเงินเป็นภาษีเราเสียอิสรภาพ
เสียข้อมูลเป็นภาษี
คำถามคือเราไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง
หรือเราควรจะไปจุดถึงจุดนั้นไหมเพราะเทคโนโลยีนี้เป็นการดึงเราไปถึง
หรือเรารู้ตัวหรือยังว่าเราอยู่ในจุดนั้นแล้ว
จุดที่น่าถกเถียงต่อไปก็คือว่าถ้าเราไม่ทำให้มันถูกกฎหมายรัฐสามารถทำมันอย่างผิดกฎหมายหรือในทุนที่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐสามารถทำมันอย่างผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
มีความเป็นไปได้หรือไม
่ซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วมันคือเครื่องบินขึ้นไปเอากล้องติดอ่ะ
เป็นไปแล้วหรือยังใช่ไหม
เป็นไปแล้วหรือยังด้วยซ้ำอ่ะ
โอ้นี่เรากำลังจะขายความกลัวหรือเปล่าเนี่ย
ก็
เป็นเฟียร์มอง
อะไรนะ
คือ
ชีวิตท่านเราดูแลใช่ไหม
อุ้ย
ใช่คือระหว่าง
ตัวนี้ต้องแซงเพลงด้วยเนี่ย
คอนเซปต์เดียวกันด้วย
แล้ว
จะดู
มันยังเปรียบเทียบไปถึงการติดกล้องวงจรปิดทุกสี่แยกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการติดกล้องวงจรต่างไม่ถึงกับไม่ต่างต่าง
เพราะว่า
แต่ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับการติดกล้องวงจรปิดทุกสี่แยกหรือมีความคล้ายคลึงกับการติดกล้องวงจรปิดไว้ที่ตัวofficer police officer ตัวตำรวจที่อเมริกาบ้านเรายังไม่ใช้หรือเป็นการติดกล้องไว้หน้ารถของทุกๆคนเพื่อเรคคอร์ดเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอันนี้คือการติดกล้องไว้กับเรือ
ต่างของการติดกล้องวงจรปิดตามเสาจราจรกับติดกล้องหน้ารถก็ค
ือ
กล้องหน้ารถเนี่ยเรามีความสามารถในการ access ข้อมูลเรามีการมีความสามารถในการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรามีความสามารถที่จะตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลหรือไม
่
ในทางกฎหมายในการดำเนินกฎหมาย
เพราะข้อมูลนั้นเป็นของเรา
เป็นของเราแต่กล้องวงจรปิดตรงสี่แยกไม่ใช่ Angel Fire ไม่ใช่
น
ั
่นแหละ
ใครสมควรที่จะเข้าถึงข้อมูล
เอาใหม่มันกูมองว่ามันไม่ใช่คำถามว่าใครสมควรที่จะอันนั้นเป็นคำถามนึงแต่คำถามนึงควรจะมีการสร้างฐานข้อมูลนี้ไหมด้วยซ้ำสำหรับกูอ่ะมองสำหรับผมสำหรับข้าพเจ้า มองในข้อดีมันมีข้อดีเยอะมากและเทรดออฟมันเนี่ยส่วนตัวแล้วอ่ะออปินิออนส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เหมือนใจแท็กมันก็เหมือนกดติ๊กไลเซนส์อะกรีเมนต์ถามว่ามันยุติธรรมหรือมันสมควรไหมก็ไม่แน่ใจแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเป็นข้อจำกัดว่าถ้ามึงจะใช้เมืองเนี้ยมึงจะใช้ซอฟต์แวร์เนี้ยมึงก็ต้องแอคเซปต์อ่ะมึงไม่แอคเซปต์ไม่ได้อ่ะประมาณนึงเหมือนกับอัปโหลดรูปลงไปใน Google Drive เราก็ต้องยอมมอบสิทธิ์ในการใช้งานรูปเราให้ Google ไปด้วยเพราะแม้นเค้าก็ไม่สามารถทำงานกับรูปให้เราได้อะไรเงี้ยประมาณนั้น
ต้องเจมีความเห็นยังไงบ้างครับฮัลโหล
เกือบจะ
ยังอยู่ใช่ไหม
เกือบจะไปแล้วสติ
ถึงว่าเงียบ
เงียบเชีย
เงียบต้องมี
เสียงเบามาก
ต้องจีตอนนี้มันจะเที่ยงคืนอ่ะ
ต้องบั้งฉายาส้มจีเจ้านิทรา
จบช่วงดิสคัชชั่น
ทีไร
ยัง
ไม่ได้ให้ต้องกิน
ทีไรก็แกล้งดิสทาทุกที
เป็นไงเป็นไง
เราลงความคิดเห็นนะแต่เราคิดว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์นะก็ขึ้นอยู่กับดูแลยาพินิจของคุณรับและแหละที่จะเอามาใช้
มันพูดแล้วมันคล้ายๆกับตอนที่ Google Earth ก่อนออกมาใหม่ๆนะในวันที่ Google Earth ออกมาครั้งแรกอ่ะคนก็ตื่นเต้นตกใจเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเห็นบ้านกูเลยเหรอรู้หมดเลยเหรอว่าบ้านกูอยู่ตรงไหนสภาพเป็นยังไงหรือตอนที่ Google Street View ออกมาแรกๆคนก็แบบเฮ้ยมันเห็นถึงมากหน้าบ้านกูเลย
คือ Google Earth เนี่ยมันยังไม่สามารถใช้เพื่อล้วงข้อมูล Google Earth เนี่ยมันแค่ถ่ายแปลนณเวลาเดียวเฉย
ๆใช่ๆ
ๆมันไม่ได้มีอันตรายอะไรขนาดนั้นแล้วในแล้วแปลนของประชาชนทั่วไปมันก็ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรเกินกว่าแผนที่ได้มากนักตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ของมันก็คือ mapping นั่นแหละแค่นั้นเองแต่พอมันมีเรื่องของ real time tracking เข้ามาด้วยเนี่ยสามารถจับได้ว่าใครไปไหนเมื่อไหร่ได้ด้วยความอันตรายมันต่างกันเยอะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจที่จะมีคนไม่พอใจแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องทุ่นแรงของตำรวจก็จริงแต่ว่าตำรวจเขาไม่คิดจะไปพัฒนาวิธีอื่นที่ไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่ที่เราจะต้องฝังชิป GPS ไว้ที่ทารกแรกเกิด เพื่อให้รู้ว่าทุกคนทำ อะไรที่ไหนเมื่อไหร
่
มันควรใช่ไหมมันไม่มีแบตเตอรี่แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ผ่านได้อะถ้าเกิดว่าม
ันแบตเตอรี่มันโดนพุชไปเรื่อย
ๆมันบอกว่าโอเคเรายอมสูญเสียความส่วนตัวตรงเนี้ยเพื่อแลกกับความปลอดภัยโคตรๆของสังคมโดยรวมเฮ้ยแต่มันปลอดภัยกว่านี้ได้นะ
เหมือนพวกแบบซิงเกิลเกตเวย์อะไรประมาณนี
้ถ้าเกิดว่าเราฝังชิปไว้ในตัวคนน่ะปลอดภัยกว่านี้อีกนะ
เทียบอันนี้กับซิงเกิลเกตเวย์แล้วอ่ะมันมุมมองมันเป็นยังไง
คือซิงเกิลเกตเวย์ส่วนตัวไม่ได้มีความรู้อะไรมากในด้านคอมพิวเตอร์นะแต่มองว่ามันไม่มีความสามารถในการตรวจสอบ
อ
ะไรมากมายขนาดนี้เนี่ย
เท่าที่รู้ซิงเกิลเกตเวย์มันไม่ใช่เรื่องงานแทร็กแต่มันเป็นการเรื่องลิมิตแอคเซสมันเป็นความง่ายในการที่ว่ารัฐจะสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้
ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดี
ไม
่เลวอะไร
เลวอะคือระหว่างเหมือนกับถ้าเทียบ
เราอธิบายอย่างนี้ได้ไหมซิงเกิลเกตเวย์เหมือนเป็นสกรีนนิ่งอะค
ือ
รัฐจะเอามาใช้ในการสกรีนข้อมูลเพื่อมาเหลือให้ตกให้ประชาชนรับรู้เท่าไหร่
คืออันนี้เร็วแล้วก็อันตรายด้วยแหละ
คือ
แต่รู้สึกว่าแองเจิลไฟเออร์มันอันตรายกว่าไงไม่รู้
ใช่
เพราะว่า
จะบอกว่าไงดีขึ้นอยู่กับคนที่เข้าถึงข้อมูลเป็นใครอันนั้นแหละสำคัญ
แน่นอนว่าคนเข้าถึงข้อมูลคือผู้มีอำนาจหรือไม่ก็ผู้มีเงินก็จะเป็นนายทุนหรือไม่ก็รัฐ
เป็นผู้มีอำนาจไม่ว่าอำนาจนั้นจะมาจากอำนาจหรือมาจากเงินก็ตามใช่ไหม
เพราะข้อมูลอันนั้นมันก็คือ
ข้อมูลคือข้อมูลไม่มีดีไม่มี
ไม่มันคือข้อมูลของทุกคนมันคือเหมือนเอาชีวิตเราไปให้เขาดูว่าแต่ว่าอันนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดลิมิตของมันคือมันเห็นแค่เฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้นถูกไห
ม
ก็ยังไม่รู้ว่า
ในบ้านทำอะไร
อยู่ในตึกเดินไปไหนมาไหนบ้างยังไม่ไปถึงขนาดน
ั้
นก็แค่อยู่ว่าข้างนอกเดินจากไหนไปไหน
ใช่แต่
เราทำบ้านให้แบบมีที่ปกคลุมเยอะๆก็ได้เปรียบสิ
ก็ไม่มีผลอะไรอยู่ดีเพราะว่าสุดท้าย
ก็เกตอยู่บ้านที่มีห้องใต้ดินทางใต้ดินเชื่อมไปเชื่อมมาหลายอาคารเนี่ยนะก็จะไม่มีใครสามารถแท
็
กได
้เฮ้ยแท็กได้
ต้องทิ้งไปต่อนินจาหรือยังไง
ไม่สุดท้ายแท็กได้อยู่ดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอส่งหน่วยเข้าไปสำรวจที่บ้านที่หนึ่งใช่ป่ะก็ไปเจอทางลับก็ลงไปหาว่าทางลับไปโผล่ที่ไหนแล้วก็แท็กต่อจากจุดที่ทางลับไปโผล่
แล้วถ้าเขาอยู่ในนั้น
ก็เจอไงก็คงส่งคนเข้าไปจับ
ก็เอาเป็นว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอย่างถึงส่งอะไร
คือมึงไม่มีสิทธิ์หนีไม่มีสิทธิ์หนีไปได้จนกว่ามึงจะออกไปพ้นเขตเซอร์เวย์และทั้งเซอร์เวย์มันคือทุกที่บนโลกอ่ะคือมึงไม่มีสิทธิ์หนีไปได้เลยเพราะว่ามันตามจุดของมึงไปเรื่อยๆโดยมีเวลาไปเรื่อยๆตามที่เรคคอร์ดยังไม่มีหมด
คือเนี่ยแหละมันก็เลยบอกว่าแล้ว
ไม่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราลงรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยมันก็จะแท็กยากขึ้นว่ะ
ก็ยากขึ
้
น
ยากขึ้น
ยากขึ้น
ใช่รถไฟใต้ดินเนี่ยจะเริ่มยากอ่ะ
ยิ่งแบบรถไฟใต้ดินญี่ปุ่นลงไปแล้วไม่รู้ออกรูไหนด้วย
ใช่ใช่
แล้วขึ้นห้าง
เป็นไปได้เป็นไปได
้ก็เท่ากับว่าระบบนี้เลยใช้ได้กับอเมริกา
ที่ใช
้เป็นรถ
เป็
นกับรถแต่จะใช้กับญี่ปุ่นไม่ได้เลย
หรือเปล่าไม่รู้นะ
กูแต่ argument เรื่องรถไฟใต้ดินเนี่ยเห็นชัดมากว่าสมมุติว่ามีคนวางระเบิดเว้ยแล้วลงรถไฟใต้ดินปุ๊บแบบ
ก็ต้อง
ระบบเนี้ยใช้ไม่ได้
ไม่ก็ต้อง
เปลี่ยนระบบเลย
ก็ต้องไปซิงกับระบบในรถ
ใช่ต้องเปลี่ยนไปอีกระบบนึงก็ต้องเป็นระบบติดชิปไง
แล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดใช่มั
้ยไม่แต่ถ้าเกิดติดชิปอ่ะก็อ๋อมันก็จะมี argument ว่าคนที่ไม่มีชิปก็จะสามารถ access เข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้ก็จะลิมิตวิธีการในการหลบหนี
คืออันนั้นก็เป็นจินตนาการทาง
นี้ไปเรื่อยๆโอเค
แต่ว่าเหมือนกับว่า Angel Fire เนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้น
เป็นก้าวแรกของอะไรบางอย่าง
ใช่
ม
ั
้
ยนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการชวนคิดนะครับว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอย่างนี้กำลังจะเกิดขึ้นและกำลังจะ มีโอกาสที่จะแพร่หลายเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นณวันนึงเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะยอมให้มันเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่า
ถ้า
เข้ามาใน
ถ้ายังมีอํานาจในการตัดสินใจได้อยู่ใช่มั้ย
เราจะมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรามีคนที่เขาคอยจะทําตามขอเวลาอีกไม่นานอยู
่ถ้าวันนึงเรามีโอกาสที่ต้องตัดสินใจ
เราจะได้อยู่ไหน
ก่อนไงถือว่าจบพาร์ทหัวข้อหลักของเอพิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้
จบแบบหนังสยองขวัญเหมือนกับว่าไม่มีรีซอลด้วยนะจบแบบเฮ้ยแล้วพักต่อมันจะมากลับมาหรือไม่ยังไงอะไรยังไง
แต่จริงๆมันคงผ่านในอเมริกาได้ยากนะเพราะเป็นประเทศแห่งเสรีภาพและไอ้พวกประมาณเนี้ยเขาก็จะไม่ยอมให้
ก็
อะไรแบบนี้มา
อเมริกามันมีมูฟเมนท์ที่บอกว่ารัฐควรมีอำนาจปกป้องประชาชนถึงจุดนึงแต่ต้องให้อำนาจในการปกป้องตัวเองก็เลยเป็นอาร์กิวเมนท์ที่เป็นข้อถกเถียงที่ทำให้เกิดการยอมให้ประชาชนถือคออาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายอย่างกระเริกขึ้น
ซึ่งประเทศอื่น
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งถ้าเกิดอเมริกาทุกคนถือปืนโปรเจกต์แองเจิลไฟก็เหมือนจะไม่รู้สิก็เหมือนมันก็เคาน์เตอร์กันอยู่ระดับนึงไหม
คือตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าการมาถึงของแองเจิลไฟอ่ะคือการริดรอนสิทธิส่วนบุคคลแน่น
อ
นตรงเนี้ยไม่ใช่ข้อถกเถียงข้อถกเถียงกันก็คือถ้ามันมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันยอมกันได้ไหม
เดี๋ยวนะอย่างซิงเกิลเกตเวย์คือการลิดรอนเพราะมันคือการปิดหูปิดตา
ถูกต้อง
แต่แองเจิลไฟอ่ะมันไม่ได้ลิมิตการแอคเซสถึงข้อมูลแต่มันเป็นการสร้าง
ข้อมูลมันลิดรอนความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแต่อันเนี้ยลิดรอนสิทธิส่วนบุคคล
สิทธิในการปกปิดข้อมูล
ใช่ใ
ช่ไหมมันกลับกันละซิงเกิลเกตเวย์คือการลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแองเจิลไฟคือการลิดรอนสิทธิในการปกปิดข้อมูล
มันคือไอ้ไม่ใช่ซิงเกิลเกตเวย์แบบลิดรอนสิทธิในการปกปิดข้อมูลด้วยหรอในการเข้าอินเทอร์เน็ต
ไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นคือสิทธิในการตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต
นั่นแหละ
ใช่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่พอยกตัวอย่างมาเทียบกับอินเทอร์เน็ตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐพยายามจะติดตามการเคลื่อนไหวของอินเทอร์เน็ตของทุกๆคนเราจะต่อต้านทันทีเลยไม่มีข้อถกเถียงปะ
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่สามารถเราไม่สามารถถือปืนไปยิงคนให้ตายทางอินเทอร์เน็ตได้
ไม่หมายถึงว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟตี้ที่มันได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกับสิทธิเสรีภาพที่เสียไป
อ๋ออย่างชัดเจน
อย่างชัดเจนแต่เนี้ยมันมีการพิสูจน์แล้วไงว่าสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตได้มันเลยกลายเป็นข้อถกเถียง
มันเลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแล้วเด็กที่จะโดนลักพาตัวล่ะแล้วองค์กรอาชญากรรมที่อาจจะถูกจับได้ล่ะแล้วเหตุระเบิดที่อาจจะคือมันพรีเวนต์ไม่ได้แต่ว่ามันตามเก็บได้แล้วตามเก็บได้แบบทรงประสิทธิภาพมากด้วยเพราะว่าตราบใดที่มึงไม่มีรถไฟฟ้าแบบญี่ปุ่นเนี่ย
คือถ้าเราใช้วิธีแพทเทิร์นเรคคอนิชั่นเนี่ยนะแล้วเราสามารถมองให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนที่ของอาชญากรในอดีตได
้
มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะคาดการคนที่กำลังก่ออาชญากรรมอยู่และเป็นไปได้ที่จะสามารถหยุดยั้งอาชญากรก่อนที่จะก่ออาชญากรรม
ไม่แต่อันนั้นจะเป็นอีกโปรเจกต์เป็นอีกประเด็นนึงละเพราะมันคือ
ถ้าเกิดมีการเก็บฐานข้อมูลมากพอมันเป็นไปได้
แต่อันนั้นมันเป็น minority report แล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับการpersecute คนก่อนที่จะเกิดคราม อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการจับคนก่อนที่คนจะทำผิดอ่ะมันเป็นการจับคนในอนาคตอ่ะซึ่งอันนั้นมันจะเป็นอีกประเด็นของการถกเถียงนึงละ
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คณิตศาสตร์สมมติว่ามันไม่รู้นะอันนี้ไม่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์แต่ความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอัลกอริทึมอะไรบางอย่างที่คาดการจากแพทเทิร์นได
้
ประโยชน์มันก็จะมีขึ้นมาอีกอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละแล้วมันก็จะ
ด้วยการมีฐานข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาบนโลกใช่ไหม
แต่มันก็ยิ่งคริปปี้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
แต่ฐานข้อมูลชุดนี้พอพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินของญี่ปุ่นแล้วอะมามองว่าถ้ามันใช้กับเมืองที่ระบบขนส่งสาธารณะดีอะมันประสิทธิภาพมันลดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะรถควบเลยนะสมมติว่าขึ้นรถเมย์ไปอะเราเห็นคนเป็นจุดนะอย่าลืมเราไม่เห็นสีเสื้
อ
เราเห็นคนเป็นจุดเห็นคนนี้ขึ้นรถเมย์ไป
เราไม่รู้ว่าใครลง
เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าอีนี่แม่งไปลงป้ายไหน
อีก2ปีอาจจะรู้ก็ได้
เคลองนึกดูดีๆถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้ามีฆาตกรใช้ขนส่งมวลชนไปปฏิบัติกรรมมันก็จะไม่รู้เลยแต่อาชญากรรมประเภทนี้มักเกิดขึ้นในยามวิกาลหรือในที่เปลี่ยวคน
ถูก
มันไม่ใช่ว่าคือมันไม่ได้บ่อยขนาดนั้นที่จะเกิดในสถานที่พลุกพล่าน
การใช้ชีวิตของคนทั่วไปที่อยู่ในสถานที่พลุกพล่านตามปกติก็จะไม่โดนดีเทคก็จะไม่โดนลุกล้ำอะไรเพราะว่ามันหาอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่สิ่งที่มันไปลิมิตคือไปลิมิตกับตัว
คนที่อยู่อย่างสันโดษที่เขาไม่อยากถูกดีเทคตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงก็เลยเป็นที่เปิดถกเถียงกันใช่ไหม
โอเคเข้าใจประเด็นแล้วโอเค
ก็ อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการขบคิดต่อไป
มาชวนใช้วิจารณญาณกันต่อไป
ใช
่ที่อเมริกาไก่มันชืดมาก
It's sometime in the future The ultimate challenge Crossfire Crossfire You get caught up in the crossfire
ต้อนรับกลับมากับช่วงที่2ของรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงฟักดับฝัน
ฝัน
และฟันแฟกวันนี้นะครับในตอนที่5ของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงโครงการ Angel Fire ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการลอบเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือของศัตรูก็ตามว
ัน
นี้ฟักดับฝันที่นำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันกับเรื่องนั้นนะครับวันนี้ก็มีมาเสนอ2เรื่องด้วยกันก็เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตอนนี้มีแฮกเกอร์นะครับสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบันทึกการกระพริบของ LED ของฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วถามว่าอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงกระพริบแล้วทำไมมันถึงรู้ได้ว่ากำลังใส่ข้อมูลอะไรอยู่ก็คืออันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันต้องมี2ขยักด้วยกันคือขั้นแรกเนี่ยอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยจะต้องติดไวรัสประมาณนึงก่อนมันจะเป็นโปรแกรมที่บังคับให้ LED ที่อยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเนี่ยกระพริบเป็นรหัส
อ๋อ
แล้วรหัสเนี้ยคือกระพริบในความถี่ที่สายตาคนเนี่ยแยกไม่ได้คือถี่มาก
ตาคนจะเห็นเป็นไฟติดตลอด
แล้วอย่างนั้นใครจะมาเป็นคนถ่ายภาพแล้วมันจะใช้งานยังไงใช่ไห
ม
เขาใช้วิธีว่าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ในภายนอกหรืออยู่ใกล้กับหน้าต่างเขาสามารถให้โดรนที่มีกล้องวิดีโอความคมชัดสูงเนี่ยถ่ายการกระพริบของ LED ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์แล้วเอาไปสโลว์แล้วสามารถที่จะขโมยข้อมูลในขณะนั้นเนี่ยจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยไปใช้ได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มักจะเป็นพวกรหัสส่วนตัวเป็นพินนัมเบอร์หรือว่าอีเมลแอดเดรส
ดูเป็นแฮกเกอร์ที่ใช้ความพยายามเยอะมากเลย
แล้วข้อดีของมันก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราถูกขโมยหรือยังถ้าเราไม่เห็นโดรนแบบจัด
ๆ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบย้อนกลับไปได้ว่าเราถูกขโมยไปจาก
ไหน
ซึ่งมันต่างกับการมีโทรจานแวร์อยู่ในเครื่องฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ของการโจรกรรมข้อมูลของคอมพิวเตอร์ใช่ซึ่งคือเหมือนกับโลกเราก็พัฒนาไปก็พวกแฮกเกอร์ก็จะไม่ยอมหยุดหย่อนในการที่พยายามล้วงความลับของเราแล้วอันเนี้ย
แต่การเดียว Enterfy เลยใช้กล้องถ่าย
ใช่ๆแล้วตรงเนี้ยมันโหดหน่อยก็คือต่อให้ในคอมในเว็บไซต์ในอีเมลของคุณน่ะจะ encrypt password encrypt ข้อมูลได้แน่นหนาขนาดไหนอ่ะเจอช็อตนี้ไปก็จบ
มันจุดที่น่ากลัวอีกจุดนึงคือหลังจากที่มันทําให้คอมติดไวรัสแล้วอ่ะถึงแม้จะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมันก็ยังสามารถล้วงข้อมูลได้อยู่ผ่านมาการล้วงข้อมูลเราจะมองในภาพที่เครื่องเราถูกทําให้อ่อนแอลงเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อกับการออนไลน์อ
ันนี้คือถ้าติดแล้วแล้ว LED อ่ะยังสามารถถูกสังเกตได้จากหน้าต่าง
เพราะฉะนั้นวิธีแก้แม่งง่ายมากเลย
ใส่ไว้ในห้องมืดๆ
ไม่ใช่เอาเทปปิดไฟ LED ตรง
ก็ไม่ได้ก็ยังไม่อันตรายขนาดน
ั้นก็ยังไม่อันตรายขนาดนั้นก็คือเจอหรือไม่ก็กูปิดหน้าต่าง
ไม่
ประมาณจบ
เหมือนเคยเห็นรูปที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเอาไม่ใช่มาร์คซักเกอร์เบิร์กใครนะสโนเดนเอาเทปปิดกล้องของโน้ตบุ๊กตัวเองไว้เพราะว่าคือสโนเดนมันก็แพนิคเรื่องพวกนี้ประมาณนึงอยู่แล้ว
ก็มีความเป็นไปได้คือเราไม่มีทางรู้ว่าใน ขณะที่เรา
แก้ด้วยแมนนวล
ใช่ไ
ง
ใช่
ใช่
ไ
หม
เราขนาดหรอกเราไม่มีทางรู้ว่าในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยกล้องหน้าจอมันกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะอย่างในไม่ใช่ PlayStation Xbox One เนี่ยมันมีระบบให้เปิดให้เป็น low power mode แล้วพอคนเดินผ่านติดหมายความว่ากล้องมันต้องทำงานตลอดเวลาหรือว่ามีคนเดินผ่านอะไรประมาณนี้ก็ข้อมูลนั้นน่ะไม่ได้ถูกบันทึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอาจจะมีการส่งข้อมูลไปให้อันนี้ก็คือเป็นความน่าเคลือบแคลงใจอีกรูปแบบนึงเวลาเราได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้อง วิตกกังวลอะไรไปขนาดนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้อ่ะแหละก็คือขั้นตอนง่ายๆก็ไม่เปิดข้อมูลหรือโปรแกรมที่ไม่คุ้นเคยถ้าเป็นไปได้ก็มีการติดตั้งแอนตี้ไวรัสหรือไฟวอลแล้วก็ใช้เฉพาะในไซต์ที่เชื่อถือได้สำหรับเราม ันก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ระดับหนึ่ง
พูดถึงสโนว์เดนเลยนึกแฟกต์ดับฝันขึ้นมาได้อันนึง
แ
ต่ไม่แน่ใจว่าเล่าไปแล้วหรือยัง
ลองเล่าสิน
ายเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนได้เปิดเผยความลับของ NSA ทำให้ถูกตามจับจากรัฐบาลอเมริกาในช่วงยุคสมัยของบารักโอบามาตอนนั้นก็หนีไปขอพึ่งรัสเซียว่าช่วยรับเขาไปรีภัยหน่อยโดนรัฐบาลตามจับหลังจากที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีมีความสัมพันธ์อันดีกับนายกวลาดิมีร์ปูตินสโนว์เดนก็โดนส่งตัวกลับไปอเมริกาเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วใช่เอ้าเวรกรรม
ดับฝันมั้ย
ดับฝันเพราะความสัมพันธ์อันดีงามแท้ๆ
เหมือนได้ข่าวเหมือนได้ข่าวผ่านๆมา
อ๋อเหรอไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย
ตอนนี้ก็โดนส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปอเมริกาเรียบร้อย
แล้วชีวิตประสบทรัมป
์ใช่ใช่ฟังผ่านโอมนิวอลก็ว่าจำได้คุ้น
อ๋อ
ดับฝันนะดับฝันนะ
โอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟลชดับฝันอีกอันนึงเว้ยงั้นต่อไปเป็นเรื่องที่3เรื่องที่3ก็คืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสปายแต่เป็นในยุคสงครามเย็นก็คือในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีกล้องดิจิตอล
นี่เราพูดกันที่ปี1900เท่าไหร่
ปีประมาณ1960 1970 1950 60 70ประมาณนั้นในช่วงสงครามเย็นก่อนที่จะมีกล้องดิจิตอล
กำลังดิสโก้เลย
ก็คือกำลัง
วูดสต็อกเลยใช่ไหม
คำถามเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมยังไม่มีกล้องดิจิตอลอ่ะแล้วดาวเทียมจารกรรมในยุคนั้นน่ะถ่ายรูปแล้วข้อมูลที่เป็นรูปถ่ายอ่ะส่งมาที่โลกยังไงเพราะไม่สามารถส่งมาเป็นดิจิตอลได้
ใช่ไหมเป็นคลื่นวิทยุหรือเปล่า
เป็นคลื่นวิทยุแล้วมันจะแปลเป็นภาพได้ไงเพราะว่ามันไม่มีกล้องดิจิตอลมันต้องมีกล้องที่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพก่อนได้อ๋อ
ใช่
เปลี่ยนภาพเป็นสัญญาณก่อนแล้วส่งมาใช่ไหมแต่ยังไม่มีเทคโนโลยีนั้นไงคำตอบคือเขาใช้กล้องฟิล์มนะครับแล้วมันจะส่งมาที่โลกได้ยังไงแล้วคนจะไปรับได้ยังไงใช่ไหมครับพอมาถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจฟิล์มเนี้ยที่ถูกเก็บไว้ในกล่องเนี้ยก็ถูกหย่อนลงมาทิ้งลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกแล้วมีเครื่องบินที่มีอุปกรณ์คล้ายตะขออยู่ที่ท้ายเครื่องเนี่ยบินเข้าไปโฉบอินเตอร์เซปต์กลางอากาศเพื่อที่จะเก
็
บเอากล่องฟิล์มเนี้ยกลับมาดีเวลลอปกลับมาล้างเพื่อให้ได้เป็นภาพถ่ายการขโมยข้อมูลจารกรรมในยุคนั้น
ต้องเป็นเอสไพลอตมาก
ใช่ๆคือเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะต้องใช้อะไรยุ่งยากขนาดนั้นในการในการรวบรวมข้อมูลรูปถ่ายนะครับแต่ว่าในยุคนั้นก็คือยังไม่มีข้อมูลดิจิตอลมันก็เลยต้องลำบากอนาล็อกกันแบบนี
้เอ๊ะพอพูดแล้วทำให้นึกไปถึงพวกกล้องดาวเทียมที่มันถ่ายภาพอวกาศไอ้พวกนั้นมันก็ถ่ายเป็นฟิล์มเหมือนกันป่ะในยุคแรกๆหรือว่าจริงๆแล้วมันถ่ายด้วยภาพถ่ายอินฟราเรดหรืออะไรแล้วมันแปลงสัญญาณกลับมา
ในยุคแรกๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างเดิมทีเนี่ยการถ่ายภาพทางยานดาวเทียมพวก Voyager พวก Mariner อะไรพวกเนี้ยเดิมทีเนี่ยเค้าถึงกับคิดกันนะว่าจะถ่ายภาพดีไม่ถ่ายภาพดีเพราะว่าจริงนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการภาพถ่ายนักวิทยาศาสตร์ต้องการข้อมูลแต่ว่าเค้ามองว่าภาพถ่ายเนี่ยมีผลกระทบกับจิตใจของประชาชนหมู่มากเลยภายหลังนั้นเลยตัดสินใจที่จะติดตั้งภาพถ่ายแต่ในยุคคิดว่าการส่งสัญญาณขนาดที่ไกลขนาดนั้นน่ะอาจจะต้องเป็น
หลังดิจิตอลแล้ว
เป็นหลังดิจิตอลแล้วล่ะแล้วก็มีการส่งเดิมทีก็เป็นเกรย์สเกลแล้วส่งมาเป็นข้อมูลใน1พิกเซลเนี่ยเป็นข้อมูลกี่บิตก็ว่ากันไปแล้วก็เอามาแปลเป็นความเข้มความอ่อนแล้วมาเรียงกันให้เป็นภาพก็ประมาณนั้นน่าคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่นี้รูปแบบสปายก็อาจจะเป็นในเรื่องนอกจากในเรื่องที่ว่าดิจิตอลกล้องดิจิตอลมันยังไม่พัฒนา
อ
าจจะรวมไปถึงเรื่องไม่อยากให้ถูกดักสัญญาณหร
ือ
ว่าเรื่องของการรบกวนสัญญาณอะไรเงี้ยอนาล็อกมันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็เลยอาจจะเป็นทำให้เขาตัดสินใจใช้วิธีนั้นเป็นวิธีที่ยุ่งยากและดูแอดวานซ์อะโคเบติกกาอากวันนี้ก็ ็จบแต่เพียงเท่านี้ก็
คร
ับ มันเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาไปก็มันทำให้เกิดแง่มุมใหม่ๆที่1เราอาจจะได้ประโยชน
์
2แต่มันก็อาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าความซับซ้อนของสังคมของวิถีชีวิตมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละตามพัฒนาการของวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราทำได้ในอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือบัฟอัพบัฟอัพวิจารณญาณเพื่อที่จะอาจจะใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ฝึกฝนการใช้วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจและรับรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้ตัดสินใจถ้ามันไม่มาถึงก็แล้วไปแต่ถ้ามันมาถึงอย่างน้อยเราจะได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของวิจารณญาณและข้อมูลที่ถูกต้อง
ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ผมเดียว
ครับเคครับ
แท็กครับตรง
น
ี้ยังอยู
่คนอ
ิน เ
อง
โยก็วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ราฝันดี
ขอบค
ุ
ณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดี Crossfire You get caught up in the Crossfire 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 You'll get caught up in it